слухаєте подкаст Громадського радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма», буде моєю співрозмовницею в цій частині нашої програми. І ми говоритимемо про безпекову політику в Україні і світі. На що слід звернути увагу у році, що минає? Пані Ганно, вітаю вас.
Добрий день.
Цей рік, 2021 чи 2021, порівняно із попереднім роком, який, звісно, для всього світу став несподіваним через пандемію COVID-19, вніс дуже багато змін, в принципі, у функціонування, в уявлення про те, як цей світ функціонує. Чи цей рік має якусь виразну тенденцію в один чи в інший бік? Що ви для себе із колегами відзначили, підсумовуючи власне, і у те, що відбувалося в Україні, і те, що відбувалося у світі, зокрема, з точки зору цих означених двох тем – дипломатії і безпеки?
Ну, в першу чергу, звичайно, світ трішечки прокинувся від того шоку, який був у 2020 році, і ми побачили значне пожвавлення міжнародної діяльності, хоча кордони продовжували бути закритими з багатьма країнами, але тим не менше через онлайн-інструменти ми побачили і засідання найбільших форумів, які до цього, ну, взагалі збиралися відміняти, або деякі такі, як кліматична конференція в Глазго, так і відбулася в офлайн, вживу, що дало їй такий значний поштовх в цій тематиці. Ми точно можемо говорити про те, що з одного боку в нас посилилося співробітництво і взагалі в світі, і України з нашими міжнародними партнерами. Частина цього співробітництва викликана якраз розумінням спільних загроз і викликів, тому що пандемія відкрила дуже багато, ну, складних моментів для розвитку держав. Але з іншого боку, звичайно, на жаль, прокинулися і конфліктні ситуації. Якщо 20-й рік всі якби трішечки були в такому амібіозному стані, то в 2021 році ті болючі проблеми, кризи, які були, вони знову вийшли на перше місце. Ми побачили це по Україні щодо загострення на наших кордонах. Ми, на жаль, побачили розвиток ситуації в Білорусі дуже негативний. Але те ж саме можна сказати і по іншим напрямам. І в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і в Латинській Америці, і в Африці. Тобто ці кризові явища повернулися на перші шпальти знову.
Що стосується, зокрема, України і листопада-грудня місяця, коли безпекова ситуація на наших кордонах, знову ж таки, вона, вочевидь, стала набагато виразнішою. Частина ваших колег досі схильні вважати, що це блеф своєрідний з боку Владимира Путіна Російської Федерації. Інша частина кажуть, що навіть якщо це блеф, все одно це певні сигнали. Рік завершується, насправді, в досить непевному стані, і хотілося б вірити, звісно, що це просто порожні балачки, і далі за це справа, принаймні, поки що не піде. Та все ж, російсько-українська війна за цей рік, які основні точки або етапи, або події ви би відзначили з того, що трапилося, чи не трапилося, може, протягом року з нашого північно-східного боку кордону?
Ну, тут варто відмітити декілька серйозних ситуацій. По-перше, це те, що експерти ще з січня місяця говорили про загострення ситуації. Це почалося з серйозних порушень перемир'я, а це продовжувалося в квітні, коли значна кількість військ було стягнуто, в тому числі в Чорне море. А це ті провокації, які відбувалися влітку під час навчань військово-морських. І починаючи з жовтня, звичайно, це оця велика побудова сил на всьому кордоні України. Другий тренд – це те, що Україна, на жаль, перестала бути захищеною з півночі. Якщо до цього ми могли говорити, що більш-менш так поглядати, звичайно, було потрібно, але що через Білорусь так і не відбудеться, тому що лідер Олександр Лукашенко постійно заявляв, що і НАТО не проблема, і через Україну не буде. Ну, тобто він розумів, що скільки він втратить, якщо російські війська підуть через його територію. На сьогодні сьогоднішній момент з тим розвитком подій, який там відбувся, загострення відносин, а все для нас, якби і кордон з Білоруссю тепер не може вважатися спокійним. А третій напрям – це, звичайно, політичний, це те, що відбувається в останній місяць. Це коли Російська Федерація перестала ховатися, а говорити, що вони взагалі тут посередники і це там якась громадянська війна всередині України, а вони дуже чітко висловили те, що, ну, якби в більш закритих приміщеннях вони говорили постійно, що для них це не про Україну, для них це в першу чергу про взагалі Європу, про сфери впливу і про повернення до радянських часів. Тобто, що будь-яка ситуація повинна вирішуватися Вашингтоном і Москвою, ми дві там великі нації. Ну, тобто, фактично, ті, хто пам'ятає чи гарно вивчав історію часів Радянського Союзу, от дуже нагадує і риторику, і дії тих часів. І це нова реалія, до яких, ну, от подивимося на 12 січня, коли анонсована, можливо, зустріч Росії та Сполучених Штатів, наскільки вдалою чи невдалою буде ця тактика Москви.
Що стосується безпекової ситуації у світі загалом, тобто навряд чи ми можемо не згадати Афганістан, і це, ну, зрезонувало і не лише в регіоні, так, а зрезонувало, вочевидь, ну, принаймні, і в Європі, в тому числі, і, мабуть, в Сполучених Штатах, в різних дуже іпостасях, можливо. Ну, і, мабуть, це так само велика угода, так, великих держав в Тихому океані. Ми з вами, здається, і про це розмовляли свого часу в одній з наших програм. Що варто нагадати собі, от що відбулося у світі в цьому безпековому контексті?
Ну, з одного боку, звичайно, якщо ми починаємо ще з січня, це те, що Джозеф Байден стає президентом Сполучених Штатів, і це достатньо змінює підходи Сполучених Штатів до безпеки. Тому що демократ Байден достатньо серйозно відрізняється від республіканця Трампа, і розуміння викликів, які є в світі, і на чому є акценти, в нас з січня починають в Вашингтоні змінюватися. Те, що ви згадали про Афганістан, це вкрай важлива подія, тому що, якби, багато років до неї готувалися, виявилися абсолютно не готовими. І окрім загальної безпекової ситуації, як це змінилося в самому Афганістані, в регіоні Центральної і Південної Азії. Але це ще мало і певний вплив на імідж НАТО і США. Росія, до речі, це один з факторів, яким вона вирішила скористатися, тому що в них було враження, що США є слабкими і що зараз якраз вдалий момент, щоб почати на них якийсь певний пресинг. Але це, звичайно, і викликало певну увагу всередині НАТО, тобто НАТО повинно було переключитися знову на Афганістан, на розуміння тих викликів, хоча в останні роки це не було серед там топ-топ-топ пріоритетів. А те, що ви згадували щодо Азійсько-Тихоокеанському регіону, взагалі 21 рік достатньо приніс саме по цьому регіону. Угода між Британією, Австралією та Сполученими Штатами, яка частково спрямована проти Китаю, частково, в принципі, посилює їх позиції австралійські в регіоні, вона дуже багатошарова, і тут ми можемо повертатися до тих розмов, що ми мали декілька місяців тому, але вона буде мати багаторічний вплив і на ситуацію в АТР, і на ситуацію всередині Альянсу, тому що Франція дуже образилася, і багато знадобиться сил для того, щоб, ну, відновити франко-американські відносини після цього. Але я б згадала, мабуть, і франко-грецьку угоду, яка була підписана цієї осені, а тому що на фоні загострення грецько-турецьких відносин Франція і Греція підписали стратегічну угоду, по якій фактично зобов'язалися допомагати одні одній, навіть якщо атака буде від однієї з країн-членів Альянсу. Як вам таке формулювання? Тобто, фактично, Франція сказала, що готова захищати Грецію у разі сутичок з Туреччиною. І це вперше, коли ми бачимо подібну угоду. Латинська Америка принесла дуже багато сюрпризів з виборами, де посилюють свої позиції ліві в найбільших країнах, які до цього були більш проамерикансько налаштованими, виграли достатньо такі ліворадикальні лідери. І це, я думаю, що теж на наступний рік може мати серйозний вплив на, в тому числі, можливість Російської Федерації Федерації впливати в цьому регіоні, але і послаблення американських позицій, якщо не буде знайдений певний баланс.
Що стосується Китаю як гравця небагатослівного дуже часто, так, в міжнародній політиці, але ну багатодіяльного на всіх іноді не дуже виданих для нас фронтах, ну через різні причини ми не дуже може стежимо, що відбувається таки в тій Південній Америці, чи що відбувається на африканському континенті, наприклад. А що про Китай можна сказати, підсумовуючи цей рік?
Китай дійсно намагався посилити свої позиції, причому вони йшли, те, що почалося ще в 2020 році, через вакцинну дипломатію, маскову дипломатію, медичну дипломатію, але і через економічний тиск певний, який вони могли давати на ті країни, де вони до цього вже зайняли серйозні позиції. Китай в останні декілька, там, не знаю, років 10 посилювався і в Латинській Америці, і в Африці, і в азійських країнах, і в європейських країнах, якщо ми говоримо про Балкани, наприклад, або Грецію. І це серйозний вплив, серйозні боргові зобов'язання, які брали ці країни. А тому на сьогоднішній момент Китай продовжив свою позицію. Вона була спочатку достатньо агресивна, риторика щодо Сполучених Штатів, щодо взагалі інших країн. Зараз вона, ну, певним чином так збалансувалася, але економічне просування, політичне і навіть вже безпекове просування, особливо після виведення військ з Афганістану, це дійсно теж той тренд, на який звертають увагу. Ну, і Сполучені Штати, які дуже чітко назвали, що для поточної адміністрації Китай є не меншою, а може і більшою загрозою, ніж Російська Федерація, як ми чули, наприклад, від пана Салівана.
Ситуація із Афганістаном і, власне, впливом або резонансом загалом у світі переоцінено було чи недооцінено те, що відбулося влітку, восени, ну, цього року, що минає?
Я думаю, що певним чином на першому етапі була недооцінена ситуація, що сподівалися на менші наслідки, але з іншого боку, ми поки що не можемо сказати, що оцінка ситуації закінчена. Ми бачимо, що окремі країни як регіону, так і світу тільки вибудовують свою політику щодо Афганістану і дивляться, чим саме будуть таліби, уряд талібів, тому що це вже не ті таліби, яких ми мали там 20 років тому, але з іншого боку, і наскільки вони інші. Це все ще залишається питанням, тому що ми бачимо тільки початок формування їх політики по відношенню до країни.
Йдеться загалом про легалізацію, я не знаю, чи коректний цей термін, чи можна його тут уживати, загалом влади талібів у цій країні і легалізацію цього явища, як цілком прийнятного і такого з власне руху, з яким можна вести, і можна, і треба, і вестимуть перемовини не лише якісь маргінальні, можливо, гравці, так би мовити, як Російська Федерація, так, я, ну, яке там може переслідувати свої інтереси, але загалом, що ну, ця ситуація останні кілька місяців засвідчили, що доведеться домовлятися.
Ну, теоретично, та ж американська адміністрація вела переговори з талібами ще до виведення військ. І це, певним чином, стало наслідками цих переговорів. Тому не можна сказати, що таліби в останні декілька років були абсолютно такими, яким не подають руку. Інше питання на сьогоднішній момент, що, наскільки я розумію ситуацію, немає альтернативи. Тобто всі розуміють, ніхто не каже, що це та сила, з якою хотіли би мати справу, і що вона абсолютно легітимна. Але з іншого боку, на сьогоднішній момент не сформувалася якоїсь чіткої опозиції в самому Афганістані, тому що навіть той уряд, який був до цього, він просто збіг і, в принципі, не готовий на себе брати відповідальність в екзілі. Відповідно, і для союзників набагато, ну, скажімо так, простіше тимчасово вести переговори з талібами, але зберігати певну безпеку і стабільність в країні, ніж просто-напросто прийти до ситуації, коли буде нова громадянська війна в Афганістані.
Я нагадую, що з нами розмовляє кандидатка політичних наук і директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест. Добре, тепер до дипломатії і до дипломатичних підсумків 2021 року. Ви з колегами вже, можна сказати, традиційно подібні підсумки підбиваєте. Чи можна це означати, як ви, зокрема, в анонсі події зазначили такими ну, дуже часто уживаними термінами в нашому медіапросторі «зрада» і «перемога». Чи можна позначати цей рік базово, принаймні, такою термінологією, і що є найбільшими нашими і світовими загалом перемогами у дипломатії, якщо можна так про це сказати?
Ну, якщо говоримо по Україні, то дійсно українська призма вже котрий рік поспіль опитує наших українських експертів, міжнародників, журналістів, викладачів університету. А більше 100 експертів відповідають на питання, що вони вважають найбільшими там перемогами або програшами цього року, як вони взагалі оцінюють зовнішню політику. Я от дивлюся на цифри. Найбільшою зрадою фактично назвали добудову Північного потоку 2, що це найгірші такі, скажімо так, наслідки може мати для України, для української зовнішньої політики, що ми не змогли це зупинити. Але це 20%, тобто найбільша кількість, як ми зрозуміли, в даному випадку вагається, тому що далі до п'ятірки в нас війшли і питання Вагнергейту, і відсутність прогресу по європейській інтеграції, і невирішені ситуації на Донбасі, тобто достатньо такий стандартний пакет. З перемогами набагато краще. Тут 46% експертів сказали, що створення Кримської платформи – це одна з найбільших перемог 2021 року. Що, незважаючи на весь опір, який був від Російської Федерації, ми змогли зібрати всіх в Києві, повернути Крим на міжнародний порядок денний. Сюди ж йде, звичайно, і міжнародна підтримка щодо протидії російської агресії, тому що протягом року вона збільшувалася, ми це бачили і в цифрах, і в конкретних прикладах. І далі традиційні питання співпраці з США і Великою Британією, тому що дійсно обидві країни вийшли на стратегічний рівень в 2021 році. І ще один пункт – це ухвалення стратегії зовнішньополітичної діяльності. Давайте не забувати, що це перша за історію незалежність комплексний документ, де нарешті експерти говорили останні 7 років, що Україні потрібен цей документ. От зараз МЗС спільно з експертами її розробив. Комплексний відкритий документ, де ми нарешті називаємо, хто є друг, що є проблемою, як ми себе бачимо і як буде розвиватися українська зовнішня політика.
Загалом українська дипломатія за останні роки, ну, ми так чи інакше ведемо, мабуть, і новий відлік від початку вже цієї активної фази війни російсько-української, так, з 2014 року. Українська дипломатія зазнала якихось дуже видимих, виразних змін і в контексті кадрів, мабуть, і, можливо, в контексті навіть поведінки і презентації себе у тих, ну, найважливіших на цей час точках чи країнах світу, де ми маємо свої посольства, маємо дипломатичні представництва.
З одного боку, так, дійсно, українська зовнішня політика за останні 7 років достатньо серйозно змінилася. А ми не можемо сказати, що вона абсолютно змінилася. Тут це дуже така комплексна махина і все неможливо. З позитивного це те, що ми набагато більше почали приділяти увагу публічній дипломатії. Україна до цього майже не займалася власним іміджем і просуванням себе, щоб взагалі знали, що таке Україна, її культура і де ми є. А потім дивувалися, чому нас постійно плутають з Росією. Тому цей напрям публічної дипломатії – це такий великий плюс, і цього року тільки розвивався, незважаючи на пандемію. Економізація зовнішньої політики, ну, тут експерти досі сперечаються, чи справа це все ж таки МЗС, хоча МЗС, звичайно, повинен тут теж бути дуже серйозно залученим. І цього року ми бачимо, теж достатньо уваги приділялися цьому напряму, наскільки це було важливим. Далі ми говоримо про те, що в нас з'явилося все більше послів, які є публічними людьми. До цього будемо відверті, більшість людей, навіть експертів, іноді не знали, а хто в нас є посол в тій чи іншій країні. Зараз не всі 90, але найбільші, найцікавіші, вони стають відкритими, вони готові говорити, що і як вони роблять, причому відкритими як для української сторони, тому що нашому населенню теж потрібно розуміти, що ці дипломати роблять за кордоном, але і для західної публіки. І ми бачимо, як, наприклад, твіттер посла України в Японії за перший місяць зробив неможливе, що його запросили на японське телебачення. Такого раніше ніколи не було. Це, от, здається, такі невеличкі речі, але вони потім дуже позитивно впливають на те, яким чином сприймається і впізнається країна в тому чи іншому регіоні світу.
Ви робили дослідження, власне, і за посольствами, і за послами, їхньою активністю і продуктивністю?
Так, в нашому дослідженні ми задали питання, хто з українських посольств за кордоном був, на думку експертів, найбільш продуктивним у представленні українських інтересів. Перше місце розділили наше представництво при ООН на чолі з Сергієм Кислицею і наше посольство в Німеччині на чолі з Андрієм Мельником. Буквально на 1% менше Оксана Маркарова з всім посольством України в США. І далі з невеличкими підривами йдуть Велика Британія, Польща і Туреччина. З одного боку, ми розуміємо, що це дуже суб'єктивне сприйняття, тому що ну, це найбільші, такі найбільш, мабуть, публічні і відоміші посольства. Це ні в якому разі не говорить, що гірше захищали наші відносини або наші інтереси в інших країнах світу. Але це теж демонструє щодо публічності і відкритості наших посольств, які готові ділитися тим, що і як вони роблять за кордоном.
Чи змінилося щось в розумінні тут всередині нами, наших друзів і наших ворогів за межами країни? Здається, цьогоріч восени ви писали, маєте блог навіть на цю тему, так? Хай воно звучить дещо спрощено про дружбу і недружбу, але це дуже зрозуміло насправді. І якщо, мабуть, ворог там номер один, він зрозумілий цілком, а пріоритети щодо того, з ким, проти кого і як, або за кого дружити трохи далі, там через один кордон десь, це ну дуже часто для нас може бути такою ну невідомою землею і невідомим загалом явищем. Як реагувати на те ж там, що робить Чехія, наприклад, чи Словенія, чи країни на Балканах, уже не кажучи про країни там Південної Америки, які ми сьогодні згадували. Чи щось змінилося в цьому напрямку? Ми більше довідалися про сусідів, а сусіди про нас?
Ну, ви знаєте, дійсно, восени в «Українській призмі» ми зробили велике дослідження про стратегічних партнерів України. Ми проаналізували тих 13, які зараз от нас зафіксовані в документах, і продемонстрували, наскільки чи дійсно ми можемо їх такими вважати. І от певне, звичайно, відображається в тому, коли ми питали в наших експертів, хто є найбільш дружніми до України державами, ми не давали їм перелік, вони називали самі. І от 66% і перше місце вже котрий рік поспіль виграє Литва. Маленька країна, здається, да, не ті ж обсяги економічні, але Литва дійсно, коли ми аналізуємо її з точки зору от співпадіння національних інтересів, узгодженість, підтримку на міжнародних майданчиках, військова допомога. Чи знали ви, що Литва була першою, хто погодився давати Україні летальну зброю, ще навіть до того, як США прийняли це рішення? Але оце і формує стратегічне партнерство і дружність до України, реальні кроки і реальні допомоги в незалежності від ваших розмірів. Далі Велика Британія. Цього разу вона піднялася на друге місце, і нам зрозуміло, чому після підписання минулого року стратегічної угоди та шалена допомога, яка зараз виділяється на відбудову військово-морських сил України, на зону вільної торгівлі, тобто дійсно Велика Британія вривається так в трійку лідерів. США, ну тут зрозуміло, що військова допомога і санкції, вони якби тримають США постійно на першому місці. І Польща, і Канада. Теж, якби, в принципі, ця п'ятірка, вона останні декілька років не змінюється, змінюється іноді тільки місця. Да, то Канада на друге місце переходить, то цього року, можливо, вона була менш публічною, то на п'ятому місці, але це все от в рамках цієї п'ятірки здебільше є. З от найбільш ворожими до України державами завжди важко, тому що деяких ми сприймаємо дуже емоційно, а деяких ми сприймаємо по факту. Ну, зрозуміло, що 96% назвали Російську Федерацію. Тут, якби, лідерство нікуди ми не дінемо. Але цього року з'явилась Білорусь, і аж 71% вже дуже чітко визначає цю державу саме як ворожу до України. Угорщина трішки зменшилася, були майже в два рази більші цифри минулого року, цього року тільки 36%, але теж, на жаль, ми розуміємо, що Угорщина з одного боку активно підтримує Україну в Європі, а з іншого боку блокує наше... Так. Переговори найвищого рівня в НАТО, ну і всі ці заяви, які ми чули, на жаль, від керівництва цієї країни. Але тепер у нас цього року з'явилася Німеччина, а хоча тільки 4% експертів назвали її як ворожими, але це демонструє тренд, що це все, що стосувалося Північного потоку і можливого діалогу з Російською Федерацією, дуже боляче було сприйнято в Україні, навіть на експертному рівні, не кажучи вже там про можливе суспільство.
Це ще не було відомо про цю історію з блокуванням поставок зброї, так? Ви робили дослідження до того.
Да, ми робили його на самому початку грудня. Відповідно, ці новини тільки з'являлися, і я боюся, що в принципі ці цифри могли звичайно бути повище.
Пані Ганно, загалом підсумовуючи наш цей дипломатично-безпековий рік, я не знаю, не будемо ставити бали, але він продуктивний для нас. На вашу думку.
Ви знаєте, він достатньо продуктивний в тих умовах, які були, в яких ми були, в яких був весь світ. Тому що теж в умовах розвитку пандемії вимагати від світу великої уваги тільки до України і українських питань було б дуже складно. Так само, як і ми продовжуємо конкурувати з кризами навколо світу, які з'являються постійно. Mm-hmm. Тому в тих умовах, що були, для нас цей рік дуже-дуже непоганий. А подивимося, звичайно, все може відбуватися з українською традицією навіть в новогодню ніч, щоб повністю оцінити. Я думаю, що для повних оцінок ми з вами поговоримо в березні, коли українська призма буде представляти оцінку по 52 напрямам зовнішньої політики України, вже більш експертно, детально, і тоді зможемо поговорити по оцінкам за кожним напрямом.
Обов'язково. Дякую вам. Ганна Шелест, кандидатка політичних наук і директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» підбивала підсумки року 2021-го.
Drive Time на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.